Главното тело кое ги представува австралиските медицински професионалци го преиспитува планот на федералната влада за промени во начинот на кој се спроведува здравствениот систем за лицата со повеќе кратни хронични болести. Од Австралиската медицинска асоцијација АМА велат им требаат повеќе детали околу финансирањето на така наречената Healthcare Homes програма пред да започне следната година. Според новата програма, пациентите на кои им е потребна нега за повеќе кратни хронични заболувања ќе можат да номинираат медицински центар и сите нивни прегледи од физиолошки до старечка нега ќе бидат надгледувани од еден доктор. Владата повикува на една од најзначајните реформи во здравството уште од воведувањето на јавниот здравствен систем на Австралија, Medicare. Прајминистерот Малком Трнбул вели, целта е да им се помогне на пациентите пред да им требаат болници за кои ќе им требаат многу пари.
It puts patients with chronic illness right at the center of their care. It's about better care for Australians with the aim of keeping them well to be at home and out of hospital.
Поставувањето на програмата Healthcare Homes е една од бројните препораки на Советничката група за примарна здравствена нега, со која заседава поранешниот председател на АМА Стив Хемблтон. Извештај на групата вели, услугите за примарна здравствена нега за 7 милиони австралијани со хронични болести многу лошо е поврзана со секундарната нега. Оваа пробна програма се очекува да започне во јули следната година и во неа ќе бидат вклучени 65.000 пациенти и 200 медицински ординации. Министерката за здравство Сузен Леј вели, проектот се очекува да биде неутрален во однос на трошоците, но извештајот документ протечен од Советот на австралиските влади сугерира дека 70 милиони долари насочени кон програмата може да дојдат од одредени болнички фондови во текот на следните 3 години. Федералната опозиција програмата Healthcare Homes ја нарекува избрзана и обид за одлекување на вниманието на гласачите од расправата за новите даночни предлози и финансирање на болниците. Опозициониот лидер Бил Шотен вели, прајминистерот има да одговори повеќе прашања. Дали ќе ги поддржи обштите лекари во се поголемите трошоци за работа на нивните медицински ординации? Дали на вистина ќе го смени правецот на скратување во здравството кој ги прави во медике со отфрлање на попустите?
Will he support GPs with their rising costs of running their medical practices? Will he actually reverse genuinely and deeply and sincerely the healthcare cuts that he's making to Medicare with the bulk billing discounts being got rid of?